Gepleyen adatlı bir radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürücüleri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uň gutçylygynyň emsemi baglanşygy derneliýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany adatlygy goýýardy. Karbu gullugu öz vaqtinna barmadıkları bir ceza çarelerinin görülcük duydu uydurluyar ve beylek çarelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen filmin yoksun anna urvan tanş ediyarın. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump jurnalistleri Evropa liderlerinin 8-nji ýady 9-njy sentýabrda ABŞ-a gelip Ukrainadaky uruş bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washingtona Evropanyň haýsy liderleriniň geljekdigini aýtmady. Şeýle-de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gürleşjekdigini aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şol sanly 2 aylyk bäbek helak boldy. Yerusalimde yolukçı avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçının ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kömeğine salgılanıp haber verdi. Yaralının yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde verileniyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa münüp yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medeniýeti hüjümçüleriň öýde ýasalan karla ýaragyny ulananlygyny ýazýar. Sürücü kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Irak kapynyň goloýyna bolam soň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gezlenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar keski itlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak, halkara hukukun umumy kırar edilen kadalarından uğranıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek, sağlık hizmetlerin gerimini giyiniltmek koyunca bir neçe çaranın durmuşa geçirilecekti gaydılya. Bundan başka resmi namada yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülüğü ile bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını, bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği resmi taydan boyun almayan, zekmet migrasiyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiriyen ağır diyanı var adı ayrılayanlara açık reaksiyon bildirmeyen. FSB, Orsiyet'in Federal Hovpsuzluk Kulluğu Azerbaycan'ın bir rayetinin terror hücumlarını tayyarlamakta guman edilip Stavropol ülkesinde tutsak edilenliğini haber verdi. Orsiyet'in devlet eğitçiliğindeki haber kulluğu olan TAS bu haberi Federal Hovpsuzluk İdarası'na salgılanıp çap etti. Yürüy togullukların tasdiklamağına göre tutsak Orsiyet'te kadagan edilen terror kromosuna koşulup sonra yolbaşılarının görkezmesi bilen bilgülgünçülük ve terrorçülük hareketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususanlı hukuk koruyucu idaralarının administratif binalarını, Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulu infrastrukturasını cikmecik gödökçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümününe kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.